la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldovenii rămân sceptici față de intențiile guvernului. Numai 160 de milioane de lei au fost legalizate din 2007.
Ministrii de externe din NATO discută viitorul relațiilor cu Ucraina și Georgia. Se pare că admiterea lor în alianță nu este agreată de toți membrii NATO.
Și rezultatul confuz al alegerilor generale din România.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că așteaptă cu interes o reuniune OSCE la care Rusiei i s-ar putea cere din nou să-și retragă trupele din Transnistria. Potrivit MoldPress, Voronin a făcut această remarcă la o întâlnire cu deputații Partidului Său Comunist. Miniștrii de externe din cele 56 de țări din OSCE se întâlnesc joi și vineri la Helsinki. Este de așteptat ca pe agendă să figureze la loc de cinste situația din Georgia, dar și conflictele înghețate, cum sunt cel din Transnistria sau din Nagorno-Karabakh. Militarii moldoveni spun că au găsit luni la Kahul 188 de grenade, la puține zile după ce în același oraș au fost descoperite peste 1000 de obiecte explozive. Potrivit unui ofițer de armată citat de MoldPress, geniștii au neutralizat deja cam 200 din obiectele găsite. MoldPress nu dă informații despre proveniența lor, nici despre motivul pentru care au fost stocate la Kahul. Ieri, președintele Vladimir Voronin a spus că la Comrat ar fi fost găsit un arsenal alcătuit din grenade, aruncătoare de grenade și trotil. Două partide din opoziție au luat parte a postului de televiziune ProTV în disputa acestuia cu vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca. Partidul Liberal și cel Liberal-Democrat consideră că acțiunile demnitarului fac parte dintr-un scenariu orchestrat de comuniști pentru a reduce la tăcere presa liberă. La o recentă întâlnire cu un grup de studenți, Iurie Roșca a spus că el este deranjat de ceea ce consideră a fi înregimentarea politică a ProTV.
Dacă este un post de televiziune care face politică și face politică, numai independent nu poate fi numit, dați-mi voi să-mi păstrez opinia critică despre această instituție media.
În România, cele două partide care au câștigat cele mai multe voturi la alegerile de duminică au lansat negocieri separate pentru formarea guvernului în așteptarea rezultatelor finale. Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Traian Băsescu, a semnalat că ar prefera să guverneze cu liberalii, clasați pe locul al treilea. Partidul Social Democrat, al doilea clasat, a spus că este gata să negocieze cu toate partidele și nu exclude un guvern de Uniune Națională. La Moscova, concernul rus Gazprom și o delegație ucrainiană n-au ajuns la niciun rezultat în prima zi de negocieri asupra datoriei Ucrainei pentru gazele naturale. Purtătorul de cuvânt Gazprom, Serghei Cuprianov, a spus că problema datoriei Ucrainei pe septembrie nu a fost rezolvată, că ucrainienii vor amânarea scadenței și că negocierile vor continua miercuri. Potrivit rușilor, compania ucrainiană de stat Naftogaz le datorează aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Liderii protestelor antiguvernamentale din Thailanda au anunțat că vor înceta manifestațiile și vor debloca peste câteva ore cele două aeroporturi ale capitalei Bangkok. Anunțul vine după ce Curtea Constituțională a Thailandei a pedepsit partidul de guvernământ pentru falsificarea alegerilor de anul trecut. 10.000 de turiști străini rămân blocați în Thailanda din cauza blocării celor două aeroporturi timp de o săptămână.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu 2 ani în urmă, președintele Vladimir Voronin lansa un set de 3 propuneri menite să pună economia moldovenească pe baze noi. Propunerile au devenit între timp legi și se referă la ștergerea datorilor istorice, cunoscută și sub numele de amnistia fiscală, la eliminarea impozitului pe venitul reinvestit și la legalizarea capitalului, adică legalizarea fără penalizare a capitalului acumulat de firme sau persoane juridice și care nu a fost declarat la fisc. Orice capital legalizat la cerere se impozitează cu numai 5%. Măsura rămâne în vigoare până la 1 ianuarie 2009, dar rezultatele ei sunt dezamăgitoare. S-au legalizat mai 160 de milioane de lei față de aproape 6 miliarde la cât se aștepta guvernul inițial. Liliana Barbăroș a încercat să afle de ce nu profită moldovenii de șansa de a-și legaliza capitalul.
La buget a fost încasată deocamdată a 30-a parte din suma pe care contau susținătorii inițiativei atunci când calculau taxele de legalizare a așa numitului capital gri. Și totuși, decidenții de la Ministerul Economiei, cât și cei de la Fisc, continuă să fie încrezători și spun că este prea devreme să vorbim despre eșecul amnistiei de capital. Este foarte probabil ca reacția mediului de afaceri să se producă pe ultima sută de metri, e de părere șeful Direcției Politici Structurale a Ministerului Economiei și Comerțului, Vadim Ceban.
Este experiența nu numai de către Republica Moldova, dar este experiența și altor state. Sigur că alte state tot au avut eșecuri, dar eu cred că, totuși, opinia mea personală, haideți să așteptăm ultima zi.
Nathan Gaște, directorul unei agenții de rating și estimare de la Chișinău, crede însă că șansele ca amnistia de capital să dea într-un final rezultate spectaculoase sunt minime. Asta pentru că, pe de o parte, mediului de afaceri îi scapă importanța măsurii, iar, pe de alta, mulți antreprenori manifestă prudența în raport cu promisiunile statului de a nu interveni mai apoi cu represiunea.
Mulți se tem, fiindcă legalizarea nu sună chiar frumos și își fac griji că urmă să nu fie întrebați totuși de unde au aceste mijloace.
La aceeași motivație a prudenței manifestate de mediul de afaceri în raport cu indulgența autorităților indică și Mihai Roșcovan, directorul unei companii moldovenești de consultanță în afaceri. Roșcovan este totuși de părere că motivul esențial din care amnistia nu are cum să dea rezultate serioase este că antreprenorii au avut până acum suficiente posibilități pentru a-și scoate din umbră capitalurile.
Asta a fost și prin procesul netransparent al privatizărilor efectuate până acum și prin monopolizarea domeniilor cele mai profitabile de către cei apropiați puterii.
L-am întrebat și pe Igor Volnitski, expert la revista Profit, Bănci și Finanțe, unde au greșit în calcule autoritățile atunci când au inițiat amnistia de capital.
Se invoca exemplul Italiei, care reușise într-un răstimp foarte scurt să aducă în țară 55 de miliarde de euro. Un alt exemplu pe care îl invocau atunci oficialii de la guvern era cel al Kazahstanului din 2001, unde taxa de legalizare fiind zero, au fost legalizate capitaluri în valoare de 500 de milioane de dolari. Zic eu că atunci oficialii noștri se aflau sub impresia acestor cifre și credeau că bugetul nostru, care la un moment dat avea un deficit neacoperit, putea fi soluționat problema pe această cale. Trebuia să se ia în considerație minimum 5 factori, să fie întreprinse 5 măsuri. Un studiu aproximativ care este situația în Moldova în acest domeniu. Trebuia să se aleagă doar o reformă. Atunci când mediul lui de afaceri s-au propus în pachet 3 reforme, evident că a avut loc o ușoară disconcentrare a atenției. Diminuarea acestei taxe pentru ca atractivitatea reformei să sporească. Totuși, taxa de 5% a fost una mare. În ultimii ani, organele de stat au avut o politică total inconsecventă și nu e vorba doar de domeniul economic, ceea ce s-a întâmplat cu cetățenia. Statul întâi a oferit niște facilități ca după aia, când persoanele și-au deconspirat apartenența la a doua cetățenie, tot statul să se întoarcă cu o altă mână și să-i strângă de gât. Așa putea proceda statul și cu amnistia capitalurilor.
Inițiativa președintelui Voronin privind liberalizarea economiei a fost lansată acum un an și jumătate și ar fi trebuit să aducă 3 presupuse beneficii. Legalizarea capitalului neanunțată în circuite oficiale, amnistia fiscală și scutirea totală de impozitul pe profit în cazul în care acesta va fi investit în dezvoltarea afacerii. Potrivit unor estimări realizate de economiștii independenți, doar impozitul zero pentru profitul reinvestit ar fi de fapt avantajos, fiind vorba de încurajarea creșterii nivelului investițiilor directe în economia moldovenească. Cea mai controversată inițiativă din pachetul celor 3 este considerată amnistia fiscală, ce ar fi favorizat, potrivit unor experți, companiile datornice cărora li s-a oferit posibilitatea să scape de datoriile față de stat. Potrivit datelor fiscului, până acum statul ar fi iertat companiilor private datorii în valoare de aproape 4 miliarde și jumătate de lei. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pe fundalul crizei financiare mondiale, Banca Națională a Moldovei a redus rata dobânzii și rata rezervelor obligatorii, măsuri gândite să relanseze sistemul de creditare. Dau rezultate aceste măsuri, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul economic Iurie Gotișan.
Băncile în scurt timp vor opera modificări spre micșorare a dobânzilor, atât pentru credite cât și pentru depozite. Cred că este o veste bună.
Se referă asta și la credite de consum care erau în stagnare?
Bineînțeles. După cum se știe, majoritatea băncilor comerciale din Moldova au stopat pe bună perioadă de timp acordarea de credite de consum. Cred că după această diminuare a ratelor dobânzii, băncile comerciale își vor relua activitatea de creditare a consumului. Sunt sigur că și bancherii au reacționat pozitiv, dat fiind faptul că Banca Națională a redus și rata rezervelor obligatorii a mijloacelor băncilor atrase pe conturile băncii centrale. Deci, micșorarea acestora va duce la restituirea în sistem a circa 440 de milioane de lei, sumă care, după mine, este destul de importantă în activitatea de creditare.
Până la urmă, responsabilitatea pentru această aparentă relaxare o poartă fiecare creditor în parte.
Totuși, după mine, în ultima perioadă, băncile locale se laudă cu depozite sau bonificații, dacă pot să spun așa, tot mai mari la depozite. Însă, acestea uită, spre exemplu, să anunță și costurile în creștere ale creditelor. Nivelul actual al dobânzilor este destul de ridicat pentru mulți clienți care vor să iau un credit.
Adică? 25%? Asta e plafonul?
Minimum. Bine, este normal ca băncile să perceapă pentru creditele acordate dobânzi mai mari decât pentru cele oferite la depozite. Însă, în ultima vreme, marjele, adică diferențele între cele două dobânzi, au crescut foarte mult. În unele cazuri, de exemplu, dobânda la împrumuturi este de peste două ori mai mare față de ceea ce se dă la depozite.
La fel de relevant este termenul de împrumut, nu?
Bineînțeles, cu cât termenul este mai lung, rata dobânzii pentru creditele acordate este mai mică.
Care e termenul rezonabil cu care se operează acum în sistemul băncilor comerciale?
Majoritatea agenților economici care contractează credite de la băncile comerciale, indiferent pentru activitatea de producție sau de consum, se orientează pe un termen de maximum un an de zile.
În condițiile de criză financiară, și asta o vedem în regiune și nu doar, reflexul depunătorilor este unul cert. Probabil că mulți oameni se gândesc sau s-au gândit să meargă să-și scoată banii din cont. A existat pericolul unei asemenea panici în sistemul bancar moldovenesc?
El de fapt și există. Dar măsurile întreprinse de autorități, în particular de către Banca Națională a Moldovei, încearcă să diminueze aceste așteptări ale populației.
A fost analistul economic Iurie Gotișan. Pentru prima dată, oficial în Statele Unite, s-a anunțat că economia a intrat în recesiune și încă din decembrie 2007. Pentru mulți, anunțul ar putea fi o non-știre, ținând cont de avalanșa de vești proaste legate de economia americană din ultimele 6 luni, cel puțin. Anunțul va obliga însă Banca Națională Americană, așa numitele rezerve federale, și noua administrație Obama să recurgă la măsuri excepționale de redresare a economiei, cu efecte de lungă durată și asupra economiilor mondiale. Alexandru Iftode are detalii.
Biroul Național de Cercetare Economică, o instituție privată abilitată să stabilească începutul și sfârșitul unei recesiuni, a explicat că decembrie 2007 a fost luna în care creșterea economică din ultimii 6 ani în Statele Unite s-a încheiat, iar companiile au început să închidă locuri de muncă. Biroul nu a făcut prognoze cât va dura recesiunea, definită ca o descreștere semnificativă în activitatea economică răspândită în întreaga economie, care durează mai mult de câteva luni și se face simțită la nivelul producției, șomajului, veniturilor reale și altor indicatori. Autoritățile americane au evitat multă vreme să folosească termenul recesiune, dar ieri ministrul de finanțe, Henry Paulson, a spus că anunțul Biroului Național de Cercetare Economică nu a adus nimic nou pentru americani. Paulson spune că el era la curent că economia și-a încetinit semnificativ ritmul și că poporul american de asemenea cunoștea acest lucru de o vreme încoace. Totuși, unii politicieni americani, inclusiv președintele George Bush, a spus de multe ori în ultimele luni ale crizei financiare că fundamentele economiei americane rămân solide. Informațiile noi publicate ieri arată însă că volumul producției la fabricile americane s-a aflat luna trecută la cel mai scăzut nivel de la recesiunea din 1981-82, ceea ce a provocat îngrijorări că actuala recesiune se poate prelungi. Mulți analiști cred că va dura cel puțin până la mijlocul anului viitor și va deveni cea mai îndelungată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Ben Bernanke, președintele Rezervelor Federale, Banca Centrală Americană, a încercat să dezmintă aceste îngrijorări, spunând că severitatea problemelor economice de acum nu se compară cu cea a Marii Depresiuni din anii 1930.
Despite the efforts of the Federal Reserve and other policymakers.
Dar Bernanke a recunoscut că în ciuda eforturilor de până acum ale rezervelor federale și altor instituții, economia americană rămâne sub o presiune considerabilă. Pârghiile la dispoziția băncii centrale, anume acelea de reducere a ratelor dobânzii, sunt limitate, a mai explicat Ben Bernanke. Ca măsură de alternativă, Ben Bernanke a anunțat posibilitatea ca Banca Centrală să cumpere hârtii de valoare ale Ministerului de Finanțe, cu scopul reducerii ratelor dobânzii pe termen îndelungat. Unii analiști cred că, în practică, aceasta va însemna tipărirea de bani pentru asigurarea băncilor cu lichidități și relansarea împrumuturilor pentru economie, dar va avea ca efect și mărirea inflației.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Miniștrii de externe din țările NATO au început la Bruxelles o reuniune de două zile la care vor discuta implicarea alianței în Afganistan, dar și relațiile cu Federația Rusă, cu Georgia și cu Ucraina. Georgienii și ucrainienii au sperat că la Bruxelles vor primi un fel de foaie de parcurs în vederea aderării la NATO, numită pe scurt MAP. Șansele lor de succes sunt însă foarte mici. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a deschis discuția de la Bruxelles pe o notă foarte exigentă.
Membership in NATO, however, entails not only privileges, but also serious obligations.
Jaap de Hoop Scheffer a spus că a fi membru în NATO presupune nu numai drepturi, ci și obligații serioase, în primul rând aceea de a duce la capăt reforme politice și militare. Vecinele Rusiei, Georgia și Ucraina, n-au fost privite niciodată ca țări pregătite să intre de grabă în NATO, iar războiul ruso-georgian din luna august le-a scăzut șansele și mai mult.
The Georgia war is not only opinion of majority of NATO members.
Eugeniu Smolar, un analist polonez, a spus Europei Libere că pentru multe țări europene, războiul ruso-georgian nu a fost doar un exemplu de agresiune rusească, ci în primul rând o dovadă de comportament iresponsabil din partea actualei conduceri a Georgiei. În ce privește Ucraina, aceasta nu s-a confruntat militar cu Rusia, dar are probleme politice interne majore, iar populația nu dorește să adere la NATO. Acestea sunt argumentele celor care vor ca Georgia și Ucraina să fie lăsate în continuare în camera de așteptare a Alianței Nord-Atlantice. Agențiile de presă scriu că Germania, mai ales, se teme că Statele Unite vor propune un fel de scurtătură spre NATO pentru georgieni și ucrainieni, punând doar nume noi și noi prescurtări pe vechea dorință de a le invita în alianță, provocând inutil, cred germanii, Federația Rusă. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus totuși limpede în ajunul reuniunii de la Bruxelles că nici Ucraina, nici Georgia nu sunt în momentul de față gata să fie primite în NATO. Scăderea șanselor aderării georgienilor și ucrainienilor nu a trecut neobservată la Kremlin.
Я доволен, что разум возобладал, к сожалению, в конце деятельности нынешней администрации США.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat zilele trecute că vede în schimbarea poziției americane față de extinderea NATO o victorie a bunului simț. Și a adăugat că este păcat că această schimbare vine abia la sfârșitul mandatului actualei administrații republicane.
Aici Radio Europa Liberă.
Raporturile dintre India și Pakistan se conturează ca o problemă serioasă la începutul administrației Obama în Statele Unite. Cum va reuși secretarul de stat desemnat Hillary Clinton să rezolve această problemă, date fiind legăturile sale cu India? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Atât Hillary Clinton cât și soțul ei, fostul președinte Clinton, au de ani de zile legături strânse cu India și cu comunitatea americanilor de origine indiană. În calitate de senator, timp de 8 ani și de candidat la președinție, Hillary Clinton a vizitat India, s-a întâlnit cu oficialități și oameni de afaceri din acea țară, iar campania sa a beneficiat de generozitatea unor înstăriți americani de origine indiană. Indieni bogați contribuie substanțial și la fundația caritabilă a lui Bill Clinton. Firește că, în calitate de secretar de stat, Hillary Clinton îl reprezintă pe președintele Obama, nu pe sine. Dar legăturile sale cu India pot crea suspiciune în Pakistan. Mulți experți cred că senatoarea Clinton înțelege situația delicată din zonă și nu favorizează vreo parte. dar percepțiile contează. Faptul că liderii comunității americanilor de origine indiană au salutat cu entuziasm numirea întărește aceste temeri. O oficialitate de la Departamentul de Stat a amintit că în timpul mandatului său, Bill Clinton a întărit legăturile cu India, aducând însă că oricare lider ar fi procedat la fel. În situația dată și ca dovadă, George W. Bush a continuat în aceeași direcție. Fapt este că orice întreprins în zonă în India are un efect în Pakistan și strategiile politice viitoare trebuie să țină cont de asta. În Senat, Hillary Clinton a fost copreședinta caucusului Statele Unite India. În 2007, la un singur eveniment american de origine indiană, au contribuit cu 2 milioane de dolari la campania prezidențială a lui Hillary Clinton. Ce înseamnă asta pentru viitoarea politică americană în zonă rămâne de văzut. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ascultați Moldova la ora 7.
Duminica trecută, pentru prima dată în România, au avut loc alegeri generale în baza unui nou sistem electoral care îmbină elemente ale sistemului uninominal cu cele ale sistemului proporțional pe listă. Un sistem complicat de redistribuire a mandatelor face ca nici la această oră să nu se știe cu precizie cine a intrat și cine nu în Parlament. Evident, este Alianța Social-Democrată cu Partidul Conservator a obținut cele mai multe voturi ca procente și se pare că Partidul Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu, a obținut cele mai multe mandate. Relatează de la București Sabina Fati.
PDL, Partidul Democrat Liberal, a câștigat alegerile cu doar 3 mandate în fața Partidului Social Democrat, PSD. Cele două partide se află la o distanță de sub 1%, obținând fiecare aproximativ 33% din voturile exprimate. Pe locul al treilea rămân liberalii cu 18%, urmați de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România cu 6%. Pe regiuni istorice se observă tendința de scădere a socialiștilor în județele din Moldova, unde pentru prima dată suma celor două partide de dreapta este în destule situații de peste 50%. În același timp, Ardealul este dominat de partidul prezidențial, PDL, în vreme ce maghiarii și-au adjudecat 5 județe, excizându-și astfel spațiul de manevră. Locuitorii sudului României au preferat mai ales pe socialiști, în vreme ce liberalii au reușit să cucerească doar 2 județe, Giurgiu și Călăraș. Altfel spus, votul uninominal care s-a experimentat pentru prima dată în România la scrutinul de duminică a produs o serie de distorsiuni și mulți candidați bine plasați în colegiile unde au candidat au avut surpriza să constate că nu au intrat în Parlament. Deocamdată, premierul Tăriceanu așteaptă rezultatul oficial, dar în același timp bate în retragere și declară că PNL nu ține neapărat să participe la formarea viitorului guvern și că există și soluția rămânerii în opoziție. Nesiguranța liberalilor pare provocată de situația incertă a premierului, fiindcă până ieri Partidul Național Liberal a încercat să negocieze dur, spunând că intră la guvernare doar cu menținerea lui Tăriceanu în fruntea executivului. Între timp, lucrurile s-au schimbat, dar scenariile de alcătuire a viitoarei coaliții de guvernare rămân aceleași. Fie o alianță de dreapta formată din Partidul Prezidențial, Liberal și eventual Maghiari, fie o largă coaliție la care să participe tehnicieni din toate partidele pentru a gestiona țara pe vreme de criză, fie o guvernare între socialiști și democrat-liberali, dar această soluție are cele mai mici șanse, fiindcă președintele României, atunci când a pornit campania anticorupție, a îndreptat-o mai ales împotriva PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Între timp s-a anunțat că premierul Călin Popescu Tăriceanu a obținut totuși un mandat de deputat în noul Parlament. Când s-a lansat ideea schimbării sistemului electoral în România, avocații acestei schimbări sperau într-o curățare a lumii politice, o primenire a Parlamentului. Pentru Traian Ungureanu, alegerile de duminică sunt însă o dezamăgire.
Elaborat de Guvernul Liberal și de apropiații din Asociația Pro-Democrația condusă de Cristian Prăpulescu, noul sistem a fost prezentat publicului ca vot uninominal, adică sistemul în care alegătorul votează persoane, nu o listă de partid. N-a fost așa. Sistemul uninominal pus în practică la alegeri nu e de fapt uninominal. Alegătorii au în față persoane și votează, dar votul lor alege un parlamentar numai și numai dacă dă peste 50% unui candidat. În rest, intră în funcție un sistem bizar, așa numitul sistem de redistribuire. Toți cei ce nu au primit mai mult de 50% sunt selectați în funcție de rezultatele generale obținute de partidul lor și de împărțirea județelor în colegii de vot. Practic, candidații ies complet de sub votul alegătorilor și depind de un mecanism în care contează tot partidul. Consecințele acestui sistem au fost grave. Ele au demoralizat un electorat care a înțeles că votul lui e mai slab decât înainte. Astfel, în București, cea mai mare zonă electorală din țară, doar 3 candidați au fost aleși direct. În rest, mecanismul de redistribuire a produs sistematic situații de neînțeles pentru un alegător. Numeroși candidați care au câștigat clar votul nu intră în Parlament, iar candidații care au fost învinși și au ieșit pe locul 2 sau 3 intră în Parlament. Sistemul poate favoriza un partid sau altul, dar în mod sigur a defavorizat încrederea electoratului în sistemul de vot. Asta într-un moment în care absenteismul e limpede cea mai mare problemă a democrației în România. Apariția noului sistem a coincis cu eliminarea spectaculoasă a câtorva figuri și partide detestate, dar menținute de 20 de ani în vechiul sistem. E vorba de Partidul România Mare și de Corneliu Vadim Tudor, ca și de Adrian Păunescu. Însă dispariția lor de pe scenă nu e rezultatul direct al sistemului nou. PRM era în criză de voturi de multe luni de zile. Adrian Păunescu a fost mai probabil victima unui colegiu rău ales, în care PSD și nu neapărat Păunescu a fost sancționat la vot. Experiența generală a noului sistem nu e pozitivă. Ea cere însă continuarea opțiunii pentru uninominal până la capăt. Numai un sistem uninominal adevărat, adică sistemul în care votul cetățenilor decide tot, ar filtra scena politică și ar reda încrederea cetățenilor în democrația electorală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
În Cehia a avut loc întâlnirea coordonatorilor de proiecte în domeniul artei contemporane din Europa Centrală și de Sud-Est, la care a participat și artistul moldovean Ștefan Rusu. Cu Ștefan Rusu asta de vorbă, Dumitru Crudu.
Este vorba despre a cincea ediție la care ne-am întrunit și genericul a fost legat de culturile care interacționează sau în engleză numește networking culture.
A avut o prezentare, da?
A fost o prezentare scurtă. Eu am vorbit despre proiectul Romede Moldova în două scenarii, care s-a terminat recent și în care a fost implicat Centrul pentru Arta Contemporană în acest proiect în colaborare cu Asociația Vector de la Iași.
Publicul din Cehia a fost interesat de acest proiect?
Publicul a fost evident interesat, dar mai mult a fost interesat rețeaua despre care am vorbit mai devreme, pentru că practic două zile în continuu am avut un schimb de experiență, un schimb de contacte și de tot soiul de informații legate de activitatea noastră în decursul a 2 ani în care nu ne-am întâlnit.
Care sunt rezultatele participării tale la această manifestare?
Păi rezultatele sunt că faptul că eu am distribuit informația așa mai succint prin net, dar acum pe viu să vorbesc despre proiect a fost una din șansele de a vorbi despre dimensiunea proiectului, despre detalierea, despre faptul că s-a putut face așa o colaborare interregională, dar și transfrontalieră, lucru care nu se prea întâmplă de obicei.
Ce proiecte pui la cale pentru anul care vine?
Pentru anul care vine sunt mai multe proiecte, dar rămâne de văzut care vor fi posibilitățile de finanțare, pentru că deocamdată nu avem decât una singură care se numește Fundația Culturală Europeană. Ar fi mai multe proiecte, printre care ar fi vorba despre o inițiativă nouă legată de violența în Balcani, pe care încercăm să o facem. Da, și ne-ar interesa o interacțiune între Iași și Chișinău, dar cumva aprofundată pe dimensiunea asta urbanistică sau centrată pe două capitale a regiunilor, sau poate fi vorba despre două capitale a celor două țări, România și Moldova.
A fost Ștefan Rusu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Marcu vă prezintă săptămânalul ECO.
În ediție de miercuri a ziarului ECO, aflați că în anul 2009, în țările în care operează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se așteaptă o încetinire bruscă a ritmului de creștere economică. Astfel, în Moldova, creșterea PIB-ului nu va depăși 4,1% în 2009 față de prognoza de 6% în 2008. Se arată în ultimul raport al băncii privind procesul de tranziție. Tot mâine în ECO, aflați că majorarea accizelor va duce la o scumpire nesemnificativă a carburanților la pompă, cu circa 35-50 de bani sau maximum 3-4%. La fel, o analiză economică dezvăluie faptul că în cazul convertirii rezervelor statului în ruble rusești se va prejudicia calitatea activelor valutare. Mai multe detalii aflați mâine în ECO.
V-a spus Tatiana Marcu, aici se încheie și ediția de seară a Moldovei la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă spun la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.